Kifatulo kia muamba. Kupita kwa miaka mivule, bamusu kuwanoa baikele ke kisaka, kika tampe kine, abalama iumo waba musu kuno. Kabiji, nanju waaji muntu sensueleza ne kumukokele. Punga poleza wala ile abalama amba, bamusu kuwanji bakekalanga bumuzo muka tampe. Biobi ya abalama ne muka janjisala, keba ajipo babutu ile muana ehe. Inoko bajiba kulupile mumulao waleza. Talapo bijimubu nunubwa. Babutu ile muana wakutelwa jabu isake. Ebiye leza wala ile kufikijisha kintu kia mvubu kupichila pajimuana unawu isake neba musu kuwanji. Kabijia balama. Wabutu ile nebana wakwabo na wakashiba kwabo. Umo wamuba nubana utelwa buishi mele. Yeaye waikele kesha anja muzo wabalabu.